тал колдонууну баштайт. Салыктарды көбөйтүүнү жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча планды Греция Евроунийдик миллиардык валюта корунун 110 миллиард евролук насыясынын кийинки бөлүгүн алыш үчүн жактырышы абзел. Грек өкмөтүнүн айтымында ал дефолт болбош үчүн кедерки айда кредиторлоруна 12 миллиард евро төгүп бериши зарыл. Эл арасында чоң нарыктарды жараткан план парламентте 29 июнь күнү колго салынат. Премьер министр Папандреу парламент планды колдойт үмүт артууда. Өкмөт түзгөн партиялар добуш жанан парламентте бир аз артыкчылык кылат. Бишкек шаар мэри бүгүн жапон ыктыярчылары менен жолугат. Жапониялык кызматташтык боюнча агенттиги JICA'нын билдирүүсүнө караганда Иса Өмүркулов менен ыктыярчыларын бүгүнкү жолугушуусунда алардын борбордогу ишмердиги талкууланат. Быйыл жапон ыктыярчыларынын алгачкылары Кыргызстанга келгенине 10 жыл толду. Бул мезгил аралыгында Кыргызстандын JICA'нын 146 ыктыярчысы иштеп кеткен. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктер 29 июнга чейин өшүрүлүп жааган жаандан улам Кыргызстандын тоолуу жана тоотектеген айрым аймактарында сел жүрүшү мүмкүндүгүн али эскертүүдө. Ал эми бүгүн болсо кээ бир жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы болсо Чүй облус аймагында 27-32, Таласта 24-29, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал-Абадта 29-34, Ысык Көлүндө 24-29, Нарында 23-28, Бишкекте 29-31 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы азаттан берүүбүздү улантабыз. Кечээ 26 июнь кыйноо курмандыктарын колдоонун ырлык күнү болду. Жергиликтүү адам укугун коргоочулар Кыргызстанда кыйноолордун 80% ашууну милиция кызматкерлери тарабынан жасаларын айтууда. Бирок ИИМ мындай маалыматты четке кагып келет. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Дубинкасы менен колу менен ургулап киришти машинанын ичинен элечи. Мына апа колун апарганан кийин чечиндирип салышты да. Мойнуңа ал депчи.
Тартип коргоо органдары кыйноо фактыларына жоопкерчиликти карабай жатканын Сокулук районунун тургуну Бекболот уулу Көчөрбайдын окуясы даана көрсөтүп турат. Көчөрбайдын азаттык айткандарына караганда милиция кызматкерлери аны компьютер уурдады деген шек менен үйүнөн кармап кетишкен. Милиция бөлүмүнө алып барып кылмышты мойнуна алдыруу үчүн таяк менен уруп сабаган. Көчкөнбай милиция кызматкерлерин уруп сабаганы тууралуу прокуратурага арыз бергенин, бирок ишти жаап салууга көп аракет болуп жатканын, ошондой эле уруп сабалгандан кийин саламаттыгы начарлап, башы ооруп, мурду бат-бат канап, эмгекке жарамсыз болуп калганын мындайча айтып берди.
Батарея келип коюп, бирөөсү перчатка кийип уруп, бирөөсү келип дубинка менен таманга уруп, башка уруп, бөйрөктөр уруп, больницада 1.5 ай жаттым. Мурдуман дагы эле азыр кан токтобойт, башым ооруйт, маршруткада отурсам эле көздөрүм караңгылап.
Жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноо фактылары 2010-жылы көбөйгөнүн ырасташууда. Кылымшам укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулованын айтымында өткөн жылы кыйноо боюнча 300 ашуун факты катталып, алардын 90% милиция тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен. Арыздангандар 7-апрель жана 2010-жылы улут аралык кагылыштан кийин дагы күчөгөн.
2010-жылы биз 300 ашык фактыны бергенбиз. Эми ошонун 90%ына жакыны ички иштер министерствосуна тиешелүү болуп калат да. Анан калгандары коргоо министерствосунан бар, солдаттарга карата кыйноолор, балдар үйүнөн катталган фактылар бар, анан улуттук коопсуздук кызматы тарабынан дагы катталган фактылар бар. Биз сот өткөндөн кийин эле ошол токтолуп кармалып акырына чыкпай көбүрөт да.
Укук коргоочулардын мындай билдирүүлөрүн милиция четке кагып келет. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Малик Нурдинов милиция өзү кыйноо фактыларын жок кылууга кызыктар экенин белгиледи.
Бул жерде азыр баягы Красный Крест деген уюм иштеп атат, НПОлор бар, дагы башка укук коргоо органдары бар, независимый укук коргоочулар. Булар бүтүн карап турат да, булар эже сот учунда даже мына ИБС-терди текшерип турат. Мындай жылдын башынан бери 2011-жылдын 1-январдан бери мындай факт катталган жок. Анан кийин буга биз өзүбүз жол бербейбиз буга. Биз против мындайга, чындыгы жок бул информация.
Башкы прокуратура былтыр кыйноолор боюнча 97 адамга иш козгоп, бирок анын бирөө гана жоопко тартылыптыр. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди.
97 адеген кыскарып отуруп 2 гана адам калып, бирөө болсо кечирим сурап баягы мирман согласие болушту, анан бирөөнүн үстүнөн иш козголдушу, анан соттун чечими чыкты. 6 айга эми условный кести. Мына ушу 97 козголгон иштин бирөө гана ушул наказание алып атат да, реалдуу түрдө. кыйноого каршы күрөшүүдө ушу ада сал, үрп адат, тырышчылык мына ушундай чоң кедергесин тийгизип атат да. Биздин эл аралык уюмдардын, омбудсмендин, ОБСЕнин көптөгөн проекттердин жүргүзгөн аракеттерине, өкмөттүк эмес уюмдардын аракеттерине карабастан, кыйно жер жерлерде дагы эле уланып атат. Бирок алар массалык мүнөзгө эмес, бирок парадический жерлерде да сөөмө кыйно уланып атат да.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноонун бир нече түрү колдонулат. Алар денеге так калтырбаган электрошок, башына жылтырак баштак кийгизүү, милициялардын желим таяктарын, газ заттарын колдонуу жана тууган уруктарына кысым жасоо, акча талап кылуу, уктатпай же суу бербей коюу сыяктуу. Акындын айтымында акыйкатчы институту эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочу уюмдар бирге кыйноолорго каршы мыйзам долбоорун даярдап, ал жогорку кеңешке тапшырылды. Мындан сырткары Абдирасулова ИИМдин реформалоо боюнча концепциясына министрликтин байкоочу кеңеши активдүү катышып жатканын белгиледи. Ар бир кызматкердин жоопкерчилиги, адам укугунун корголушу концепциянын барандуу бир бөлүгүн түзөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттан бери устулантабыз. Кыргызстан түрмөлөрүнөн чыккандардын дээрлик 40% кайрадан кылмышка гириптер болуп, абактарга кайтып келишет. Жумуштук жана коомдуулар карата жерүүчүлүк мамиле бул көрүнүштүн негизги себептери катары аталып жүрөт. Кыргыз өкмөтү жакындан тарта Европа биримдигинин көмөк астында камактагыларды казыр эсе турмушка кайтаруу боюнча атайын долбоорду баштады. Толугураак кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Уже как 4-й год на свободе. Эл вот общество баягы кабыл алган жок, ошол эле туугандар, друзья все отвернулись как бы от меня. Жакшы адамдар баягы бар экен, алар жумуштукка жарамдашты, таптык, азыр иштейм. Азыркы иштеген жеримдегилер баягы түрмөгө барып келгенимди билишпейт, но бирок иштейм да.
Атын айтпаган бул адамдын түрмөдөн чыкканына 4 жылга жакындап калды. Өзү айтмакчы, баарынан кыйыны бул жумуш табуу болгон.
Мага караганда элдер баягы бир жаныбарды көргөндөй, мындай злой адамды көргөндөй карап атышты да. Ошол эле туугандар, туугандарынын балдары, когда даже бетине үндесең алыс катышат. Для меня вот самые близкие люди как бы ошол учурда отвернулись и даже в мою сторону никто не смотрел.
Кыргызстанда жылына аз дегенде бир жолу мунапыс жарыяланып, жүздөгөн адам эркиндик алат. Бирок алардын дээрлик жарымы кайрадан эле кылмыш жасап түрмөгө кайтып келишет. Байкоочулардын айтымында кыргыз коому соттолуп чыккандарды боор тартып кабыл албайт. Көпчүлүктүн жерүү, ал турсун жекитүү мамилеси түрмөгө түшүп чыккандарды катуу чүнчүтөт, басынтат. Аларда эч кимге керегим жок турбайбы деген психологиялык өксүктү пайда кылат. Мына ушул себептерден кайрадан кылмышка барып түрмө жайды өмүр бою өз үйү өлөң төшөгү кылып алгандар аз эмес дешет. Европа биримдигинин эл аралык менеджери Вера Ткаченко боштондукка чыккандардын кайра абакка кайтып келиш себептерин атоодо.
Люди могут возвращаться в исправительные учреждения.
Түрмөдөн чыккандар кайра кайтып келишинин бир топ себептери бар. Биринчиси, эркиндиктен алар өз ордун таба албай калышат. Жумуш таппай бара болушат. Көптөрүнүн чыкканда документтери жок болот. Бул дагы бир себеп, анткени документсиз алар эч жакта катыла алышпайт. Ишке да орношо алышпайт. Анан мамлекеттен кандайдыр бир социалдык жардамга ээ болушпайт. Анан албетте эң негизгиси бул коомдун жербүсү. Өзгөчө жаман мамиле бул абактын чыккан аялдарга болууда. Ошондуктан жарандык коомдагы тиешелүү мамлекеттик кызматтардагы камактан чыккандарга көз карашын өзгөртүп, аларга жардам берсе түрмөдөн чыккандар тез жоорулушуп өзүнө жана өлкөгө кандайдыр бир пайда алып келмек.
Бул өнөкөткө айланган көрүнүштөн арылуу үчүн Кыргызстандын жаза аткаруу кызматтары Европа биримдиги менен биргеликте абактарда өндүрүш ачууга киришти. Буга улай эркиндикке чыккандардын кадыресе турмушка жоорулушуп кетүүсү үчүн ар амалдарды көрүүдө. Азыркы тапта бир катар абак жайларда жакын арада бошотула тургандар үчүн эркин жашоого даярдоо курстары бар. Мисалы, психологиялык жактан же болбосо компьютерге үйрөтүү дегендей. Ошондой эле камактагылар түрмө ичиндеги ишканаларда иштеп, боштондуктун алгачкы күндөрүнө жеткидей бир аз акча дагы таап алышат дейт. Укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Оксана Катикалова.
Реабилитациялык
курстар болжол менен 4-6 ай созулат. Ал жактан түрмөдөгүлөр эмгек тажрыйба топтоп, ар кандай жумуштарды үйрөнүшөт. Ошондой эле компьютерде иштөөдө же болбосо ар кандай социалдык кызматтарды көрсөтүүдө билим алып чыгышат. Бул реабилитациялык курстар азыркы учурда айрым гана абактарда бар жана алар мамлекеттин тиешеси жок, жалаң гана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосунда өтүүдө.
Международных организаций и силами самого ГСИН.
Кыргызда кесир сүйлөбө деген сөз бар. Ким болбосун кырсыкка учурап, ал турсун түрмөгө түшүп калышы ажеп эмес. Быйылкы жылдын август айына чейин мунапыс менен 3000ден ашык адам эркиндикке чыгат. Эми алардын баары эле коомго кайрадан жоорулушуп, бул жашоодо өз ордун таап кетеби деген суроо дале кабыргадан коюлган бойдон калууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таң каза тутуп жатасыз, саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Жогорку кеңеш бул аптада президенттик шайлоонун мөөнөтүн белгилөөсү керек. Бул жума жогорку кеңештин жайкы сессиясынын акыркы аптасы. Башкы прокуратура жабылып калган кылмыш иштерин кайра жандандырууда. Эл аралык кылмыш соту бүгүн Ливия лидерин камоого буйрук чыгаруу маселесин карайт. Эл эми Грецияда парламент өлкөнүн өкмөтүн үйөмдөө планын талкуулоону баштайт. Абхазияда болсо бүгүн президенттикке талапкерлерди көргөзүү жараяны башталмакчы. Бишкек шаар мэри бүгүн Жапон ыктыярчылары менен жолугат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну берүүбүздө эми калдыда кайра алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Жогорку кеңеште намазкананын ачылышы Кыргызстандын өткөн аптадагы башкы жаңылыктардын бири болгон. Намазкана ачуу демилгеси деп көтөрүлгөндө өлкөдөгү жарандык коом буга каршы чыккандыгы белгилүү. Сыйынуу жайлары дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн башка мамлекеттик жайларында барбы? Жагдайга Амирбек Азам уулу кызыгып көрдү.
Мечит, чиркөө же ибадатканага барып намаз окуу, чокунуу ар бир жарандын купуя иши. Дүнияви демократиялуу мамлекеттерде түрдүү диндердин өкүлдөрүнүн эркин таат кылуусу үчүн бирдей шарт түзүлгөн. Эли 70 миллиондон ашуун Түркия дүнияви өлкө. Элинин көпчүлүгү мусулмандар. Жарандардын конституциялык укуктарын камсыздоо үчүн кээ бир мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде окуу жайларда ибадатканалар да бар, дейт Стамбулдагы коммерциялык университеттин профессору Надыр Давлет.
Түркия чынында мусулман өлкөсү болгону менен дүнияви конституциясы бар. Саясатчылардын да намаз окуп чокунгандары бар. Алигиче көпчүлүк мекемелерде намазканасы, мечити бар. Түркиянын парламентинде да мечит бар. Себеби депутаттардын көбү мусулмандар. Атүгүл айрым университеттерде да мечиттери бар. Бул биз үчүн жат көрүнүш эмес. Ошон үчүн Кошмо Штаттардын Бишкектеги транзиттик борборунда намазкананын ачылганы биз үчүн күтүүсүз окуя эмес.
Деди профессор доктор Надыр Давлет. Пакистан исламдын туусу астында жана ислам идеологиясынын негизинде курулган өлкө. Пакистан конституция боюнча ислам республикасы болгону менен өлкөдөгү түрдүү элдердин ишеним эркиндигин сыйлаган байыстуу мамлекет, дейт Машаал радиосунун кабарчысы Мунаввар Шах.
Пакистан парламенти же улуттук ассамблеянын 342 мүчөсүнүн басымдуу көпчүлүгү мусулмандар. Алардын арасында христиан тарса, индус жана сингх сыяктуу улуттук азчылыктарында өкүлдөрү бар. Улуттук ассамблеяда депутаттар намаз окуусу үчүн мечит бар. Улуттук азчылыктын өкүлдөрү үчүн атайын бөлүнгөн ибадаткана же буткана жок. Бирок алар таат ибадат кылууну каалашса атайын жай бөлүнүп беретине ишенет.
Пакистанда аскерий бөлүктөрдө динзар жоокерлер менен офицерлердин намаз окуусу үчүн да ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Бирок ошол эле учурда ичимдик ичкенге тыюу салынган эмес.
Пакистан армиясынын түбөлдөрү же элитасы негизинен байыстуу дүнияви адамдар. Аскерий бөлүктөрдө, машыгуу борборлорунда арак, шарап ичимдиктерин ичкенге барлар жана ресторандар бар. Арак ичүүгө, өзүңүз билесиз, исламда катуу тыюу салынган. Ошол эле мезгилде аскерлер үчүн намаз окуганга жакшы шарт түзүлгөн. Мечиттер ар бир аскерий шаарчада бар.
Баса бир катар эл аралык аэропорттордо динзарлар таат кылганга атайын жайлар бөлүнгөн. Мен өзүм Швейцариянын Сюрих шаарындагы аэропортто намаз окуучу бөлмө бар экенин көргөм. Кошмо Штаттардын көпчүлүк аэропортторунда жолоочулар ибадат кылуусу үчүн тынч, таза жана кенен бөлмөлөр берилген. Андай жайлар көбүнесе медитация бөлмөсү деп аталат, дейт америкалык журналист Брюс Паннер.
JFK Airport in New York, there's actually a prayer room.
Нью-Йорктогу Джон Кеннеди атындагы аэропортто мусулмандар намаз окуганга ылайыктуу бөлмө бар экендигин билем. Американын көпчүлүк аэропортторунда динзарлар ибадат кылып, Кудайга сыйынуучу жайлар бар. Ал жерде христиандар, жөөтөл, мусулмандар жана индус жана башка диндердин секталарынын өкүлдөрү чокунушат же намаз окуй алышат. Азыр АКШнын бир катар аэропорттору мусулмандар үчүн намазкана же намаз окуучу бөлмө бөлүү маселесин караштырып жатат.
Брюс Паннер мындан 30 жыл мурда АКШнын ортолук бөлүгүндөгү Денвер шаарындагы аэропортто болгон бул окуяны айтып берди.
Years ago in America it was
бир нече жыл илгери абал башка болчу. Эсимде 30 жылдай мурда Колорадо штатындагы аэропортто Мекке кайсы тарапта деп колтугунда жай намаздары бар 10 чакты адам жолоочулардан сураштырып жатышкан экен. Кийин алар бир бурчка туруп алышып намаз окуп жатышты. Жүргүнчүлөрдүн бир тобу аларга урмат, изат менен карашса, экинчи бирөөлөр Американын ортолук бөлүгүндө бул адамдар эмне кылып жатышат деп чоо чыгансып карап турушкан.
Very sure what exactly it was.
Деди Брюс Паннер.
Берин Амирбек Азамулу сунуш кылды. Таң казаттан программабызды улантабыз. АКШнын президенти Барак Обаманын Америкалык аскерий күчтөрдү Ооганстандан чыгарып кетүү планы ооган коомунда түрдүү пикирлер жаратууда. Ак Үйдүн планы боюнча быйыл Ооганстандан 10,000 келерки жылы 23,000 аскер чыгарылып кетиши керек. Президент Хамид Карзай Обаманын планын кубаттаса, карапайым калкка өлкөнүн армиясы коопсузду камсыздай албайт деген кооптоно чоң. Ал ортодо айрым ооган саясатчылары Оогандагы согуш төбөлдөрү талип козгончуларынан ашып түшүп өлкөнү бөлүп жарат деген пикирде. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Ооган президенти Хамид Карзай президент Барак Обаманын кийинки жайга чейин 33,000 аскерди чыгарып кетүү планын кубаттады. Чыкчу аскерлердин саны 2009 жылы Обама Ооганстанга кошумча жиберген күчтөргө барабар.
Бүгүн биз АКШ президентинин 10,000 аскерди ушул жыл ичинде 33,000 кийинки жылдын ортосуна чейин чыгарып кетүүнү жарыялаганын кубануу менен уктук. Бул алар үчүн дагы, Ооганстандын эли үчүн дагы жакшы кадам. Биз мындай чечимди кубаттап, ооган элин куттайбыз. Мен Оогандын калкы өз мекенинде ишенимдүү колго ээ болушун каалайм.
Деп Хамид Карзай кабулдагы президенттик сарайда туруп билдирди. Обама шаршембинин кечинде Вашингтондо жарыялаган сөзүндө 2014 жылдын соңуна чейин Оогандын талылуу делген чыгыш жана түштүк аймактарындагы 68,000 аскер чыгарыларын айтты. Талиптер болсо АКШ президентинин жарыясын символикалуу гана кадам деп баалады. Эл аралык медиа булактарында пайда болгон талиптердин билдирүүсүндө бул болгону согушту аяктоо боюнча кезектеги жалган үмүттөр деп сыпатталат. Аны менен катар эле козголоңчул күчтөр чет элдиктер чыгып кетмейинче куралдуу чабуулдарды күндөн күнгө күчөтөөрүн эскертет. Америка өкмөтүнүн билдирүүсү Ооганстанда түрдүү пикирлерди жаратууда. Айрымдар ооган коопсуздук күчтөрүнүн алсыздыгынан чочуса, дагы бирөөлөр эл аралык күчтөр чыгып кетсе эле жарандык согуш тутанат деп кооптонот. Ооган Пакистан чек арасына жакын Хост шаарчасынын тургуну Эхсанулах Азаттыктын ооган кызматына АКШ армиясы кетелекте жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн кубаттандыруу керектигин айтат.
Бул биздин армия менен полиция өз бутуна турат деген жакшы белги. Эгер чындыгында ушундай болсо чет элдик күчтөрдүн чыгып кетиши көйгөй деле эмес.
Ошол эле Хосттун дагы бир тургуну америкалыктар чыгып кетери менен өлкөдөгү согуш төбөлдөрү кайрадан кармашып советтик армия кеткенден кийинки жагдай кайра орнойт деп тынчсызданат.
Америкалык аскерлердин чыгышы менен байланыштуу бир маселе бар. Эгер алар кетсе, Кудай өзү кечирсин, мурдагыдай ички топтордун кармашы баштарат. Мына ошондо Ооганстан катуу жарылат.
Алтургай кабылда айрым мыйзам чыгаруучулар эл аралык күчтөрдүн кетиши менен борбордук бийликте ажырым пайда болот дешет. Рамазан Башардос мурдагы президентке талапкер. Учурда парламент мүчөсү.
Учурда Ооганстандын чыныгы армиясы жок. АКШ бириктире турган калканыш жок болсо эле түрдүү лидерлердин тарапкерлери кармашып жарандык согушка өтөт. Генерал Фахим, экинчи вице-президент Карим Халил, генерал Абдул Рашид Достум, Мухаммад Мухакик, Гүлбүдүн Хекматияр жана Мулла Омардын тарапкерлери чыгат.
Ооганстандын коргоо министри Захир Азими улуттук күчтөр толук жоопкерчиликти моюнга алып, өткөөл мезгилге даярдыгын айтат.
Бу милли Афганистан омодеги дөрөккө жөн.
Ооган улуттук армиясы Америкалык күчтөр чыгып кеткен аймактарда жоопкерчиликти алууга толук даяр. Бул жаатта эч кандай камтамачылыктын кереги жок.
Ал ортодо Борбор Азия чөлкөмүндөгү башка мамлекеттерди аймактык коопсуздук менен туруктуулук тынчсыздандырат. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бул ирет Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Саламатсыздар, эл үнү берүүсүн адаттагыдай арбын кайрылуулар болду, бирок убакытка байланыштуу айрымдарын гана сунуштайлы. Өзүңүздөргө маалым эл үнү берүүсүнө бир гана көйгөй сунуштарын айткандар кайрылбастан, арада өз жашоосундагы жакшы жаңылыктарын дагы бөлүшкөн угармандарыбыз бар. Алардын бири 6 жылдан бери укугу тебеленип, акыйкаттык издеп жүргөн ички иштер милициясынын полковниги Өмүрбек Эгембердиев Азаттыктын кеңсесине баш баккан.
Жакшы сөз бар экен, ак ийле сынбайт деп. 2005 жылы ошол кездеги ак үйдүн 7-кабатынан келген буйрук менен менин үстүмөн жалган жерден иш козголуп ушу 2011 жылга чейин келди да. Мени сотко алып барбай туруп эле бүт газеттердин баарына жазып интернетке жөнөтүп ички иштер министринин мурдагы орун басары полковник Эгембердиев издөөдө жүрөт деп Дело газетасына жазышты. Мына ушу Азаттыктын кеңсесине келип мен 2007 жылы ушу интервью бердим эле. Бирок сотко келип түшкөндө бир дагы маселе далилделген жок. Мына ошо бүгүнкү күнү жакшы күн болуп атат. Биздин Кыргызстандын келечегине мен үмүт кылам. Себеби дегенде мына сот канча кыйынчылыктарга карабастан ушу жакшы баягы өзүнүн ишин билген соттор мына бүгүнкү күндө мени толугу менен актап кайра ички иштер органына 6 жылдан кийин барып туруп кызмат кылгын деп маган ушундай жолумду ачып менин укугумду коргоп беришти. Бул ички иштер министерствосунун таза кызматкерлеринин жеңиши деп айткым келет.
Эл үнү берүүсүн даярдап жаткан учурда байланышка чыккан Элмира Абдрасулова аттуу угарманыбыз болсо, Кыргыз улуттук аграрлык университетинин доценти экенин айтуу менен аталган окуу жайдын ректору Рысбек Нургазиев мамлекеттик тилди жектеп, кыргыз тилчилерди иштен айдап жатат деп нааразыланган оюн ортого салган болчу.
Мен 20 жылдан бери ушул жерде иштеп келгем. Биринчи кезекте мамлекеттик тилге каршы чыгып атат азыркы. Биздин кыргыз тил кафедрабызды жоюп атат такыр. Бизде айылдан келген балдар орус тилин окучу, анан башка улуттагылар анан орус мектебин бүтүп келген балдар кыргыз тилин окучу. Ошентокчубуз. Сырттан окуу бөлүмүндө да кыргыз тили бар болчу. Анын баарын алам, бул эмне деген сумдук? Сырттан окуу бөлүмүнө кыргыз тили киргизет деген эмне сумдук? Булар кыйын болуп Айтматов бөлмөсүн ачып алганбыз. Айтматовду жыл сайын иштөөгө чыгарганбыз. Бул Айтматов бул кишини коюп алыптыр деп бул киши деп айтып атпайбы эми ушул Айтматов кошунан эмне кылып аткандан кийин бул кишиден жакшылык үмүттөтүүгө болбойт.
Ал эми окутуучулардын мына ушундай нааразылык пикирлеринен соң биз Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору Рысбек Нургазиев менен сүйлөшүп төмөндөгүдөй жооп алдык.
Мамлекеттик тилди ал кафедрасын бизде жоюлду деген эч убакта ой жок. Ал кафедра ошол бойдон калды. Ал кыргыз тилдер, орус тилдер кафедрасы деп аталат а жерде.
Мамлекеттик тилди үйрөнүү же болбосо сырттан окуу бөлүмүндө мамлекеттик тилди окуу бул деген прогресс эмес, артка кетүү деп айткан сөздөрүңүз бар беле чынында?
Жок, андай деген сөз жок. Бирок биз айылдан бүтүп келсек, орус тилди билбесек, анан келтирип кайра да кыргызча окуп туруп эле анан алардын баарын кайра кетирбесек, ошол ата энеси, балдардын ата энеси ушул жерден билим алсын деп жиберип атат да бизгечи. Ну мен өзүм кыргыз мектепти бүтсөм мен мамлекеттик тилге каяктан каршы болом? Анан ошол мамлекеттик тилде берип аткан мына мугалимдердин ошо келип сурасаңыз, балдарыңар кайсы мектепте окуйт деп сурасаңыз, эгерде ошончолук патриот болсок, анда балдарды да кыргыз мектепте окуталы. Эмне үчүн элдин балдарына только кыргызча окутушубуз керек дагы, а өзлөрүнүн балдарына орусча окутуш керек?
Урматтуу угарман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкүңүз келсе, Азаттыктын 31-61-65 деген телефонуна чалып, үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Урматтуу угарман, ушул менен таңкы Азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын, саламатта калыңыз.